Voi încerca să continui și eu șirul gândurilor care au fost expuse, foarte sintetic, foarte rezumativ. Este, în primul rând, impresionantă această valoare a lui Ștefan. Este o valoare extraordinară de om, de credincios pe care Israel a avut-o la dispoziție și mă gândeam oare ce consecințe ar fi avut, ce beneficii ar fi avut Israelul dacă ar fi păstrat acești oameni, aceste valori. Ce revigorare, ce sănătate trupească și spirituală ar fi generat acești mari oameni ai credinței în Israel. Domnul Iisus spunea, Ierusalime, Ierusalime, care omori pe proroci și ucizi cu pietre pe cei trimiși la tine. De câte ori am vrut să strâng pe copiii tăi, cum își strânge găina puii sub aripi și n-ați vrut. Iată că vi se lasă casa pustie. Este afirmația Domnului Iisus care, iată, în aceiași termeni, reiterează această istorie ucigașă a poporului Israel, care aclama în mod formal o închinare față de Dumnezeul lui Israel, dar în realitate inima lor era străină de acest Dumnezeu. Iar Domnul Iisus suferea pentru lucrul acesta, plângea pentru cetate, pentru că dorea să aducă împărăția lui, să aducă binecuvântarea, să aducă izbăvirea, să o facă o națiune care să fie într-adevăr prevalentă printre popoare și totuși, spune Biblia, n-ați vrut. Este un alt loc, am căutat locul acesta în timp ce fratele Manu își expunea gândurile din Matei 23, versetul 34. De aceea, iată, vă trimit proroci, înțelepți și cărturari, pe unii din ei îi veți omorî și răstigni, pe alții îi veți bate în sinagogile voastre și îi veți prigoni din cetate în cetate, ca să vină asupra voastră tot sângele nevinovat, care a fost vărsat pe pământ de la sângele neprihănitului Abel până la sângele lui Zaharia, fiul lui Barachia, pe care l-ați omorât între templu și altar. Sunt cuvinte grele, sunt cuvinte pe care Domnul Iisus le spune și lucrul, afirmația este foarte clară, ca să vină asupra voastră tot sângele nevinovat care a fost vărsat pe pământ. Este Dumnezeu acela care parcă ține evidența fiecărui sfânt care și-a dat viața pentru numele Lui și acest sânge vărsat de către Israel, iată, necesită un preț. Are o consecință. Și prețul este atât de greu, atât de mare, noi ne uităm la ceea ce se întâmplă și ne doare, într-adevăr, sunt oameni care mor, sunt oameni care mor de ambele părți, oameni care mor nevinovați, este un masacru, sunt atrocități comise, dar acestea se pare, din păcate, că sunt nimica față de ceea ce va urma conform Scripturii. Nu ne dorim să fim noi martorii acestor evenimente. Dacă ne gândim la necaz, nici nu am putea din înțelegerea noastră să fim martorii acestor evenimente. Dar cuvântul vorbește despre necazul lui Iacov și acest necaz al lui Iacov este un necaz, iată, pe care Biblia îl prezintă și care nu a mai fost de la întemeierea pământului până în momentul respectiv. Adică necazul cel mare sau necazul lui Iacov va presupune o vreme de strâmtorare, o vreme de încercare care nu a mai fost. Dacă ceea ce a fost până acum ne oripilează, ne înfricoșează, ne demoralizează, dacă ne gândim la ororile istoriei, ne gândim ce va însemna în perspectivă necazul cel mare, care nu este doar așa o sperietoare, ci este o realitate, și ce va însemna pentru pământul acesta, pentru că nu va fi doar localizat, ci va fi o chestiune globală în necazul cel mare. Vedem atât de clar în jurul nostru cum lucrurile se polarizează atât de ușor, cum o mică elită religioasă a dat tonul în Ierusalim. S-a declanșat o prigoană și factorul declanșator a fost elita religioasă. Era Sinedriul format din cei 70 de oameni, de membri, și Sinedriul acesta, Saducheii, farisei și nu numai, era un sobor sau un Sinedriu în care erau și oameni morali. Erau și oameni morali și știm de Nicodim, cel puțin de Nicodim. Dar Domnul Iisus spunea și nu întâmplător spunea, de câte ori să iert pe vrăjmașul meu când va păcătui împotriva mea, spunea Petru. Și Domnul îi spune, eu nu zic până la 7 ori, ci de la 70 de ori câte 7. 70 era o cifră emblematică pentru Israel, pentru că era numărul soborului și probabil să fi fost acea iertare pe care Domnul o oferea unui sinedriu care îl răstignea, o iertare nu formală, ci o iertare dumnezeiască, o iertare desăvârșită de 70 de ori câte 7. Domnul Iisus a stat înaintea vrăjmașilor săi, a suportat judecata, condamnarea, dar i-a iertat. A avut puterea aceasta nu doar să se lase răstignit pentru noi, dar a avut puterea aceasta de a ierta pe vrăjmașii săi. Iar lucrul acesta este impresionant. Spuneam acest aspect că, iată, este Saul acesta care s-a învoit. El nu era un autor de facto al acestei lapidări. Nu era el, ci era un autor moral. Dar același lucru este. Pilata îi spune, nu era autorul de facto, deși avea autoritatea, ci el s-a spălat pe mâini. Dar tot autor era, pentru că era autoritatea lui să răstignească, să dea la moarte sau să-i libereze. Și Saul este, iată, un tânăr care asistă la moartea lui Ștefan. Este Ștefan acesta un om extraordinar și această persecuție a bisericii avea să-l marcheze toată viața lui. Inclusiv acest consens al său față de omorârea lui Ștefan și prigonirea bisericii avea să-l urmărească pe Saul toată viața lui. Sunt lucruri în viață pe care Dumnezeu le iartă, evident că le iartă, dar acestea nu se uită. Acestea rămân în memoria noastră nu ca fapte care să aducă o culpă în plus, o mustrare de cuget, ci acestea ne vor smeri. De exemplu, dacă ne gândim la Petru, mă gândeam la Petru. Petru a fost acela care l-a urmat pe Domnul Iisus. Toți l-au părăsit și Petru, de departe, l-a urmat pe Domnul Iisus. Și Ioan a intrat în curtea marelui preot, era cunoscut acolo, vorbește cu portărița, intră și Petru și ne gândim așa puțin imaginativ, ce ar fi fost dacă Petru nu s-ar fi lepădat? Ce ar fi fost dacă Petru nu s-ar fi lepădat? Ar fi fost el Petru care ar fi spus, eu? Păi eu merit. Cum să nu-mi dea Domnul mie cheile? Păi mi-a dat Domnul cheile pentru că știa că voi toți vă veți fugi, iar eu nu mă voi lepăda și voi merge până la capăt. Ioan avea relație, acolo a fost altceva, a avut un tratament privilegiat. El ca atare a intrat în altă sferă, dar eu nu m-am lepădat și ca atare Domnul știa și m-a ales pentru asta. Nu, nici pe departe. Domnul ne alege prin har, nu prin fapte. Este adevărul Scripturii și cu când ne uităm mai mult la viața noastră, și spunea fratele Manu Trecani, și ani aduc experiență, aduc mai multă înțelepciune, aduc mai mult realism în viața noastră, îți dai seama că Dumnezeu ne-a ales, cum spune Scriptura, prin har, n-aveam niciun merit și acesta este bunătatea lui Dumnezeu revărsată peste noi. De aceea am spus că Dumnezeu parcă demontează orice merit al omului. Nu că omul n-ar fi bine să aibă merite. Sunt merite, dar sunt prea puține acestea față de ceea ce Dumnezeu dă. Dumnezeu ne-a iertat prin har, ne-a chemat prin har, s-a revelat prin har. Și lucrul acesta este extraordinar. De aceea spuneam despre Saul, toate faptele acestea ale lui care s-au acumulat până să se întoarcă la Dumnezeu, la Domnul Iisus, aveau să-l marcheze toată viața și aveau să-l țină smerit toată viața lui. Avea să rămână un om care, spunea el, nu sunt vrednic să port numele de apostol. El putea să zică, păi mie mi s-a revelat Domnul Iisus. Hai, apostolii, apostolii, dar ăștia care au fost după apostoli, cine este ca mine să fie răpit? Dar spune el după 15 ani, spune lucrul acesta, să fie răpit în al treilea cer și să vadă lucruri care n-au mai fost spuse. Și Dumnezeu îi pune acolo țepușiu. Fie că a fost vorba de vederea lui, nu știm exact, dar țepușul a fost și înainte de a se întoarce la Domnul, prin persecuția bisericii. Spune, nu sunt vrednic, sunt o stârpitură, sunt cel mai mare dintre păcătoși. Și toate acestea Dumnezeu le instrumentează pentru a-l ține pe Saul, Pavel, mai târziu, într-o stare smerită. Iată, era autorul, nu de fapt, dar autorul moral, și lucrul acesta este atât de clar. Spune Biblia că apostolii au rămas, s-au împrăștiat ceilalți și mă gândeam, care a fost numărul celorlalți? Nu cred că e vorba de cei 3.000, pentru că cei 3.000 nici nu aveau maturitatea, greutatea, înțelepciunea să vestească Evanghelia. Probabil erau cei 120 care erau în camera de sus și aceștia, datorită persecuției, se împrăștie în toate locurile. Dacă pe noi ne impresionează ceea ce a făcut doar Filip, nu era, era un diacon Filip. Nu era apostolul Filip, pentru că apostolii au rămas la Ierusalim. Dacă acest om credincios diacon, iată, face o lucrare atât de mare, Dumnezeu prin el face o lucrare atât de mare, mă gândesc în cerul noi vom vedea lucrarea celorlalți 119, de care, cel puțin 119, de care nu știm. De aceea în Evanghelie sunt lucrători care sunt cunoscuți și lucrători care sunt anonimi. Nu cei care spun un cuvânt în față sau care vestesc Evanghelia de o manieră mai vizibilă sunt mai importanți. Înaintea lui Dumnezeu suntem toți egali. Suntem la fel, avem o greutate egală după darul care ne-a fost dat, dar mă gândesc, veșnicia va descoperi ce au făcut ceilalți 119, cel puțin ceilalți 119. Nu cred că Duhul Sfânt lucra mai mult prin Filip sau prin ceilalți. Puteau să fie grade diferite de lucru, dar puterea Duhului Sfânt era acolo. Și ca atare, dacă rămâne Filip pe paginile Scripturii, nu este meritul său, ci este pentru că Duhul Sfânt a ales să menționeze, să păstreze faptele acestui mare diacon. Iar ale celorlalți le vom vedea în veșnicie, care vor fi atât de minunate, atât de frumoase. Saul este autorul moral, iată, Nu este autorul de fapt al lucrurilor, dar este autorul moral al acestei lapidări a lui Ștefan. Și Biblia spune că făcea Saul prăpăd în biserică. Nu l-a impresionat pe Saul nimic. Nu l-a impresionat mărturia lui Ștefan, nu l-a impresionat viziunea lui Ștefan, ci l-a rămas în fanatismul lui, un om fanatic. Este un om care, spune Biblia, lucra din neștiință în necredință. Era plin de râvnă pentru datimile strămoșești. Era convingerea lui fermă că ceea ce el făcea este bine. Asta este fanatism. Ca în numele unei convingeri personale să faci prăpăd în jurul tău. În numele lui Dumnezeu, dar unui alt Dumnezeu decât cel al Bibliei, să faci prăpăd în jur. Și este această remarcă, Saul făcea prăpăd în biserică. Este aproape, te înfiori când te gândești că te raportezi la biserica Domnului Iisus. Nu te raportezi doar la o congregație, la o instituție care are o anumită denominație, este înregistrat la SSC cu o anumită denominație. Nu la asta ne raportăm. Ne raportăm la un organism unitar, indiferent de care denominație aparțin credincioși, un organism unitar, trupul Domnului Iisus. Și Biblia spune, făcea prăpăd în biserică. Și lucrul acesta mă gândeam așa, cât de atenți trebuie să fim noi, cum ne raportăm la biserica Domnului Iisus. Am trăit și în experiența recentă a unor oameni care au făcut prăpăd în biserică. Te cutremuri, pentru că nu poți să disociezi biserica de capul care este Domnul Iisus. Orice stimul dureros nu-l percepe degetul, pielea, ci creierul. Scoarța cerebrală este cea care procesează tot stimulii aceștia și îi traduce în plăcere, îi traduce în gust, în miros, îi traduce în durere, îi traduce în orice altă senzație. Scoarța cerebrală, capul. Așa este și în viață. Nu te poți atinge de un mădular din biserică sau de o biserică locală, să faci prăpăd în ea sau să o persecuți sau să atingi onoarea unei biserici sau unui frate, fără ca Domnul Iisus să sufere lucrul acesta. Era Iacov care spunea pe vremuri, toate acestea pe mine mă lovesc. Când spunea el și făcea un inventar, pe mine mă lovesc. Nu era Iacov așa indiferent față de ce se întâmpla cu copiii săi, ci spunea el, toate acestea pe mine mă lovesc. De aceea spun acest lucru, ne punem o întrebare, Doamne, ce aportam eu în biserică? Nu, poate nu este extrema de prăpăd, Doamne ferește de așa ceva. Să faci prăpăd în biserică și să zici că ești slujești lui Dumnezeu. Este o nebunie, este o nebunie. Dar când te raportezi la adunare, să fii atent să nu vorbești de rău o adunare. Să nu vorbești de rău o comunitate. Să nu umbrești, hai să nu spun vorbi de rău, că poate e prea mult, să nu umbrești o comunitate locală. Să nu umbrești închinarea unor credincioși, să nu umbrești rugăciunea unui frate, mesajul unui frate, felul în care se exprimă un frate. Pentru că este felul în care te raportezi la biserica pentru care Domnul Iisus și-a dat viața. Și spune lucrul acesta nu pentru că oamenii ar fi perfecți, suntem imperfecți și ca oameni ne-am raportat poate legitim să avem anumite rețineri, dar ne raportăm la felul în care Dumnezeu ne vede pe noi prin Domnul Iisus. Dacă biserica este văzută perfectă, neprihănită prin Domnul Iisus, noi avem datoria să ne raportăm la biserica Domnului Iisus în aceeași manieră, să-i vedem pe frați așa cum ne vede El. Și Biblia, iată, spune mai departe că Saul făcea prăpăd. Și Dumnezeu îngăduie lucrul acesta, Dumnezeu îngăduie și prăpădul pe care Saul îl face. Îngăduie, până la o vreme. Îngăduie până la o vreme răul. Iar Filip s-a dus în Samaria și le-a propovăduit pe Hristos. Ce frumos spune Biblia. Într-o lume în care oamenii sunt atât de preocupați de interpretări și sunt bune până la un punct, să știți. De fel și fel ajuns să interpretezi ceea ce Scriptura de fapt nu mai spune. Dar crezi tu că acolo aia ar spune Scriptura? Scriptura nu spune aia. Asta se numesc interpretări, răstălmăciri. Este atât de frumos să-l... Adică l-am epuizat pe Domnul Iisus încât de multe ori intrăm în chestii atât de colaterale și oamenii, spunea și fratele Manu, oamenii sunt atât de preocupați acum de lucruri scatologice și îl pierd din vedere pe Domnul Iisus. Noi nu l-am epuizat și nu vom epuiza niciodată pe Domnul Iisus în caracterul său, în ființa sa, în aprofundarea prin Duhul Sfânt a vieții sale, a pildei sale. Ca atare, esența noastră este, fără să ignorăm celelalte aspecte, este Domnul Iisus. Când vestim Evanghelia, noi vestim esența Evangheliei, nu vestim o doctrină a bisericii locale sau unei denominații, nu vestim vorbirea în limbi, nu vestim botezul, nu vestim sabatul, cum vestesc poate unii, noi trebuie să-L vestim pe Domnul Iisus. N-am vrut să știu între voi altceva decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Celelalte se strecoară de la sine. Să poți să vestești nu convingerea personală, doctrinarea unei biserici, să-L vestești ființa Domnului Iisus. Caracterul Său, mesajul Său, moartea Lui, învierea Lui, iertarea oferită prin har, este esența Evangheliei. Și Filip este un om de esență. Este un om care nu intră în, nici nu cred că se formase o doctrină, dar nu intră în iudaism, nu intră în circumcizie, nu intră în sabat, în lege, nici pe departe așa ceva. Ci Filip se focalizează pe esență și anume pe Domnul Iisus. Și când îi vorbește famenului, același lucru. A plecat de la Scriptura aceea, da, și l-a vestit pe Iisus. Este atât de frumos lucrul acesta. Și Biblia prezintă, cum spunea și fratele Manu mai devreme, despre această situație bizară care are loc în Samaria. Este acest Simon care este botezat și de ce nu s-a pogorât Duhul Sfânt? Interpretarea ar fi că, în primul rând, era autoritatea apostolică. Mântuirea venea de la iudei. Domnul Iisus a spus foarte clar lucrul acesta la fântâna din Sihar. Mântuirea vine de la iudei. Și era nevoie să fie o biserică unitară, cu autoritate unitară, monocefală, și acesta era la Ierusalim, prin apostoli. Și ca atare era nevoie ca aceștia să vină să se roage pentru samariteni. Aceasta nu este o chestiune doctrinară, ci este o chestiune de practică punctuală istorică care s-a consumat odată cu autoritatea apostolică. Este absurd să credem că Duhul Sfânt se coboară peste cineva după ce a fost botezat și cineva se roagă să primească Duhul Sfânt. Nu! Ci voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, spune Biblia, Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut în El și ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt. Adevărul este acesta, Duhul Sfânt vine în dar ca urmare a credinței în Domnul Iisus. Nu vine ca urmare a punerii mâinilor unor frați peste noi. Cu siguranță punerea mâinilor are greutatea ei. Are greutatea ei nu de pecetluire sau de locuirea Duhului Sfânt în noi, ci are acea autoritate de delegare, are acea autoritate de împuternicire pentru o lucrare anume. Este o binecuvântare în plus care vine prin eventuala practică a punerii mâinilor peste un frate sau o soră care se implică într-o lucrare anume. Nu ar trebui să fim ignoranți asupra acestei practici, este una biblică, cuvântul o prezintă, dar nu aduce nimic mistic, ci aduce o binecuvântare în plus, nu mistică, peste aceia care sunt investiți cu o anumită slujbă pentru slava lui Dumnezeu. Dar, repet, acesta, noi nu facem doctrină din Cartea Faptele Apostolilor. Este cea mai mare eroare. Cartea Faptele Apostolilor este o carte de tranziție, cu practici în tranziție, doctrina este doar în epistole. De acolo putem să fundamentăm doctrina. Și, repet, odată cu consumarea acestei etape istorice, apostolice, această coborâre a Duhului Sfânt prin punerea mâinilor este complet încheiată. Dar se pune întrebarea, în Samaria, Domnul Iisus a fost în Ținutul Samaria, a fost la fântâna din Sihar. Ce repede uită oamenii? Simonul ăsta vrăjitorul, care cam știa pe toate, era la curent cu toate, oare nu știa el de Domnul Iisus? Nu știa el de mărturia femeii de la fântâna din Sihar? Nu știa el că în Samaria s-a dus vestea cu siguranță? Domnul a stat 3 zile acolo. Nu știau ei? Știa. Dar uitați cât de repede propășește răul. Cât de repede înflorește răul în ciuda adevărului. Era în cetatea Samaria, era lumina care intra și era întunericul care persista. În Ierusalim, când Domnul Iisus a înviat, erau 2 solii. Erau femeile care duceau vestea cea bună că Domnul Iisus a înviat și erau acei soldați romani care duceau și o veste, și anume că ucenicii au furat trupul. Adevărul și minciuna au mers totdeauna în istoria aceasta. Adevărul nu poate copia minciuna, dar minciuna va lua straiele adevărului. Este ce face Simon, este să îmbraci minciuna în straiele adevărului. Și oamenii cred minciuna pentru că are valențe de adevăr pe aici pe acolo și induce pe oameni în eroare. Este minciuna cameleonică, care ia nuanța mediului de adevăr, dar rămâne pe fond o minciună. Și îmi puneam întrebarea, oare Filip avea Duhul lui Dumnezeu? Oare n-a știut el că omul acesta este în lanțurile fără de legi? Oare n-a știut el, Filip, că omul acesta nu ar întoarce la Dumnezeu reală? Și totuși l-a botezat. Nu-mi permit să fac niciun fel de interpretare, îmi permit doar să cred într-o variantă cea mai pozitivă că Dumnezeu i-a mai dat termen omului acestuia să se pocăiască. Pentru că nu a fost, când apostolii s-au rugat, Simon n-a primit Duhul Sfânt. N-a primit Duhul Sfânt. Este evident lucrul acesta. Și Filip, cu siguranță, Biblia nu dă toate detaliile. Omului Dumnezeu, Filip, poate că a avut călăuzirea lui, l-a botezat, poate era o șansă omului acestuia. Doar inima lui s-a schimbat. El a persistat în rău, Simon. Omul acesta a persistat în rău și când vin apostolii de la Ierusalim, Petru și Ioan, Biblia spune foarte clar că au fost botezați cei din Samaria, dar acest Simon nu a fost botezat. Pentru că Duhul lui Dumnezeu se cobora peste tot și aceia peste care apostolii își puneau mâinile, pentru că nu își puneau mâinile în grabă peste nimeni, ci erau oameni care aveau călăuzirea lui Dumnezeu. De aceea cred că omul acestuia, deși inițial a participat în mod colectiv la acest botez, în inima lui Dumnezeu poate i-a dat un termen, i-a dat o îngăduință, vreme să se pocăiască. În viața lui nu a apărut așa ceva și ca tare nici darul Duhului Sfânt nu a apărut. De altfel, botezul și pecetuirea Duhului Sfânt sunt chestiuni complet diferite. Botezul este mărturia publică a unei convertiri și pe terenul Noului Testament, întâi de toate apare regenerarea, apare nașterea din nou, iar după aceea apare botezul. În practica apostolică, în Samaria, observăm că întâi de toate au fost botezați și după aceea au primit Duhul Sfânt în casa lui Corneliu. El a crezut și după aceea a primit darul Duhului Sfânt și după aceea a fost botezat, el și toată casa lui. Cronologia nu este neapărat păstrată sau succesiunea, secvența, nu este neapărat constantă, fie că vorbim de casa lui Corneliu sau vorbim de cazul din Samaria. De aceea spun că această relatare din Cartea Faptele Apostolilor nu este una doctrinară, este una istorică, cu valabilitate istorică, într-o vreme de tranziție, în care se trecea de la iudaism la creștinism și în această tranziție apăreau și iudaizanții, apăreau cei care vesteau Evanghelie, care nu era suficientă prin Domnul Iisus, ci trebuia să mai fie și circumcizia, și sabatul, și legea mozaică. De aceea spun lucrul acesta că Petru și Ioan, și mă gândeam, cum am spus la lucrul acesta, de altfel despre Samaria, Domnul Iisus a fost acolo. Petru și Iacov și Ioan, la un moment dat, când Domnul Iisus trecea printr-o cetate, într-un sat al samaritenilor, Domnul Iisus a trebuit să găsească un loc de găzduire acolo și nu l-au primit samaritenii. Și Iacov și Ioan, fiii tunetului, Doamne, să se pogoare foc din cer. Și Domnul Iisus spune, nu. Cum se pogoare foc din cer? Nu toate cetățile samaritenilor l-au primit pe Domnul Iisus. Locul de față este un loc care l-a primit pe Domnul, la fântâna din Sihar l-a primit pe Domnul, dar au rămas cu siguranță cetăți cu o închinare duplicitară, se închinau și lui Dumnezeu și erau și idolatri, ca urmare a moștenirii lor asiriene. Și acești oameni, repet, din ținutul acesta al Samariei, au rămas cu o închinare duplicitară. Dar au fost și cetăți, iată, care l-au primit pe Domnul și care au beneficiat de binecuvântarea lui. Rezumând, spun lucrul acesta, Simon este omul care, iată, zice, dați-mi și mie puterea aceasta. Cu ce? Cu bani. Le-a dat bani. Păi de unde avea el banii ăștia? Păi banii ăștia erau tot din vrăjitoriile lui. Și ca peste oricine voi pune mâinile să primească darul Duhului Sfânt. Dar ce? Era el un evanghelist? Acum se transformase? Nu! Pentru bani! El vroia să transforme în câștig această slujbă sfântă, această evanghelie. Nu este simonismul acesta, curentul acesta nu a fost străin. Oameni care din Evanghelie, de-a lungul timpului și astăzi, au făcut o sursă de câștig. Nu, noi suntem mici copii în România, nu avem treabă cu așa ceva, dar pe alte meleaguri, oamenii sunt foarte creduli și donează sume fabuloase. Sunt evangheliști care sunt multimilionari în dolari și nu numai, din această lucrare. Da? Din această lucrare. O lucrare care, deci, Evanghelia nu este gândită să fie o sursă de câștig. Evanghelia este gândită, să Biblia spune, el care era bogat s-a făcut sărac pentru ca prin sărăcia lui noi să fim îmbogățiți. Evanghelia prezintă această dăruire a Domnului Iisus, care era bogat, s-a făcut sărac și exemplul lui trebuie să-l urmăm și noi. Iată, când vin apostolii, și nu cred că era o călăuzire mai mare în Petru și Ioan decât era în Filip, nu cred lucrul acesta, erau oameni plini de Duhul Sfânt. Plinătate e plinătate, pentru toți la fel. Ca atare, cred că Dumnezeu l-a îngăduit pe Simon până la un punct, i-a dat vreme să se pocăiască și în momentul în care acest lucru nu se întâmplă, până vine Petru și Ioan de la Ierusalim, este Petru și Ioan care amendează în mod categoric, radical, drastic această prefăcătorie, această tendință de a se strecura în biserica lui Dumnezeu un om care nu era întors, nu era convertit, ci era un om fals. Dumnezeu să ne ajute să putem fi astfel de mesageri care acolo unde suntem să-L vestim pe Domnul Iisus în smerenie, în sinceritate și cu dragoste. Amin.